Meillä on ollut raamatulukuohjelmassa kalattalaiskirje menossa, joten ajattelin, että täältä joitakin asioita nostan esille kalattalaiskirjeestä. Nyt rukoillaan. Isä, me pyydetään Jeesuksen Kristuksen nimessä, että avaat sanasi, puhut meille sen kautta. Isä, me tunnustamme, että se on sinun inspiroimaasi, sinulta tullutta. Ja jokainen käänne, vivahde, kaikki sekin, mitä emme ymmärrä, on sinulta tullut. Ja tunnustamme sanasi seuraajiksi. Tunnustaudumme. Herra, puhu meille, ilmesty meille. Anna joidenkin näiden asioiden mennä niin syvälle, että ne tekevät meistä vahvoja. Joita tuulet eivät heittele, joita opin tuulet eivät tempaile mukaansa, vaan tee meistä juurtuneita, vahvoja kristittyjä, jotka seisovat sinun sanassasi ja ovat kykeneviä palvelemaan muitakin kuin itsensä. Kiitos, että autat meitä. Jeesuksen nimessä, amen. Kalattalaiskirje, upea kirje Raamatussa. Jotkut tutkijat sanovat, että se on mini-roomalaiskirje. Sisällöltään ne on hyvin samanlaisia, mutta kalattalaiskirjeessä on aivan erityinen, tietty, tiivis sanoma. Ja mä oon otsikoinut tämän kalattalaiskirjan omassa raamatussani tällä tavalla. Vastalääke, pinnistys ja suoritus uskoa vastaan. Vastalääke. Pinnistys ja suoritus uskoa vastaan. Ja me tarvitaan, että tuut olemaan mun kanssa samaa mieltä, me tarvitaan vastalääkettä tätä tuottokristillisyyttä vastaan. Seurakunnastakin voi tulla aika ahdistava paikka, jos sillä on tuottovaatimus. Tuottovaatimus. Tässä ajassa on tyypillistä. Kaiken pitäisi tuottaa. Mikä ei voi vaan olla. Mutta älä unohda, että Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Hän vain on. Siinäpä mietittävä. Ja mitä enemmän me tullaan Jumalan kaltaisiksi, Kristuksen kaltaisiksi, sitä enemmän meidän tehtävä on muuttua sellaisiksi, että me olemme Jumalan voimasta Jumalaa varten. Ja siihen meitä on kutsuttu. Vastalääke, pinnistys ja suoritus uskoa vastaan. Kristus yksin riittää olemaan kaiken uskomme alku ja täydelliseksi saattaja. Kylvä uskon siemeniä lupausten peltoon ja niität hengellisen elämän. Kylvä uskon siemeniä lupausten peltoon ja niität hengellisen elämän. Mä ajattelin lomalla niin monena aamuna, kun alkoi pikkuhiljaa kierrokset laskea ja pää tyhjeni ja niin kuin alkoi tuntua hyvältä. Monena aamuna heräs vaan yhteen ainoan ajatukseen. Jumala on suuri, Jumala on ihmeellinen ja hän on täällä. Ja hän on täällä. Hän on sua varten. Hän on vapauttamassa sua, muuten tervetuloa majakkaan vapautumaan. Vapautumaan ulos pinnistysuskosta ja suorituskeskeisyydestä. Luetaan täältä kalattalaiskirjeen lopusta, jossa Paavali tiivistää koko kirjeen sisällön muutamaan jakeeseen. Kalattalaiskirje 11 siitä eteenpäin. 6 ja 11. Katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan. Kaikki, jotka pyrkivät lihassa olemaan mieliksi, ne pakottavat teitä ympäri leikkauttamaan itsenne vain siksi, ettei heitä Kristuksen ristin tähden vainottaisi. Eiväthän nekään, jotka ympäri leikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsenne, saadakseen kerskata teidän lihastanne. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus ja Jumalan Israelille. Amen. Paavali kiteyttää, laittaa vastakkain, haastaa, pistää miettimään, nostaa esille kristinuskon kannalta kaikista keskeisimpiä totuuksia tässä kirjeessä. Lihan mukaan ei voi palvella Jumalaa. Jos lihan käsivarresta tulee apuväline Jumalan palvelemiseen, se tie on tuhon tuomittu. Se on tie, jossa väsyy. Sä väsyt itseesi siihen, miten sä palvelet Jumalaa. Sä väsyt seurakuntaa, jossa palvelet Jumalaa. Sä väsyt palvelutehtävää, jossa sä palvelet Jumalaa. Sä väsyt, totaali väsyminen tulee. Herran huoneen tehtävä on tuottaa lepoa ja vapautta. Majakankin tehtävä. Kun me astutaan tuosta ovesta sisään, ensimmäinen tunne, joka pitäisi tulla, olisi lepo. Jumalan läsnäolo, rauha ja ilo. Tämä kirje on osoitettu galattalaisille, joista tutkijat ovat kovasti vääntäneet kättä, että ketä Paavali tarkoittaa. Lopputuloksena on ollut se, että tässä puhutaan vähän asian alueesta, joissa Paavali ja Barnabas kävivät apostolien teoissa ja Antiokia, Ikonia, Lystra ja Derbe, näiden alueen kristityille, jotka oli Galatian eteläosassa, joidenkin mielestä myös pohjoisosa. No, joka tapauksessa Jumalan sana meille kaikille. Kenelle se sillä hetkellä oli osoitettu, niin ei ole oleellista, sisältö on tärkeä. Jotkut sanoo, että se on kirjoittu 48, jotkut sanoo 52, toiset 58. Me voidaan sanoa, että välillä 48-58. Ja vapaus vallitsee. Mikä oli oleellista oli se, että Paavalin tässä kirjeessä on huolissaan. Ensimmäinen luku ja kuudes jae. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännyitte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin. Ensimmäinen luku ja kuudes jae. On tapahtunut muutos. Paavali sai kuulla siitä. Hän sai viestin alueen seurakunnilta, että nämä ihmiset, jotka aloittivat Kristuksen kanssa, olivat täynnä iloa ja riemua. Heille seurakunta oli mieletön paikka joka ainoa kerta, jota oli tapahtunut. Oli menettänyt ilonsa, kadottanut vapautensa ja tilalle oli tullut ihmiskäskyjen, perinnäissääntöjen, juutalaisuuden suorittaminen. Mieletön muutos. Muistatko, kun tulit uskoon? Muistatko, miten ilo oli spontaania? Ei se syntynyt siitä, että oivalsit tekeväsi jonkun asian oikein. Eihän. Tai että lauloit jonkun laulun oikealla tavalla tai oikeassa asennossa tai olit kokouksessa oikealla tavalla, osasit käyttäytyä niin kuin muutkin. Tänään voin vähän hymyillä, kun olen tämmöinen mallikelpoinen kristitty. Ei se ilo syntynyt siitä, vaan mistä se syntyi? Se syntyi spontaanisti. Se oli niin kuin sellainen kupliva juoma sisällä. Se vaan tuli sieltä. Se on niin kuin juo kokista liikaa, niin röyhtäilee. Se vaan tulee, sitä ei voi vastustaa. Se tulee sun sisältä, koska siellä on jotakin. Spontaania. Iloa siitä vaan, että on olemassa. On saanut syntinsä anteeksi, on löytänyt Jumala. Tämän koko kirjeen ydin on 5. luvun ensimmäinen jae, jossa Paavali sanoo, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkää antako uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Vapauteen Kristus on meidät vapauttanut. Uskon kautta Kristukseen. Älä anna uudestaan sitoa itseäsi. Toinen seuraava keskeinen ajatus löytyy toinen luku 21. Toinen luku 21. En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Joka yrittää jotain muuta lisätä pelastukseen kuin uskon Kristukseen Jeesukseen, on langennut pois armosta. Se oli Paavalin viesti. Teidän vapautenne on seuraus siitä uskosta, jonka olette kohdistaneet Kristukseen. Se, mitä nämä juutalaiset kristityt halusivat tuoda Galatian seurakunnille, oli se, että he halusivat, että he alkaisivat noudattamaan juutalaisia sääntöjä ja perinnäissääntöjä. Pahinta, mitä voi tapahtua, on tulla uskoon ja sitten uudestaan sidotuksi johonkin. On pahinta, mitä sulle voi tapahtua. Mitä meille voi tapahtua, se tapahtuu niin nopeasti. Mikä ei tuota lisää vapautta Kristuksessa, on langennut pois armosta. Mietipä sitä. Mikä ei tuota lisää vapautta Kristuksessa, on seuraus siitä, että ollaan langentu pois armosta. Ollaan lähdetty semmoiselle tielle, jossa Kristus ei ole kaikki kaikessa. Hän ei ole alku eikä hän ole loppu. Eikä mitään siltä väliltä. Sä oot vaan lähtenyt liikkeelle, saanut jotakin Jumalalta ja yhtäkkiä sä huomaat, että nyt sä ootkin ottanut ohjat käsiin. Se ei olekaan enää Kristus, joka virtaa taivaasta puhtaana sun sydämeesi, vaan se on sun käsityksesi Kristuksesta, joka virtaa sun mielessäsi. Se tapahtuu niin helposti, niin huomaamatta. Kristuksen risti, jota Paavali korostaa tässä, josta äsken luimme lopusta, niin se tuottaa meille vapauden laista, lihasta, siis meidän luonnosta ja maailmasta. On aika mielenkiintoista, että Paavali sanoo täällä, että kun hän sanoo, että missähän se nyt oli tässä. Hän sanoo 8. jakeessa näin, että ensimmäinen luku 8 sai, mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Paavali käyttää todella vahvaa kieltä. Hän on juuri istuttanut nämä seurakunnat, saarnannut heille evankeliumia, ja sitten kun hän poistuu paikalta, hän saa kuulla, että sinne on tullut juutalaisia kristittyjä, jotka ovat alkaneet vaatia näitä vastakääntyneitä kastamaan itsensä juutalaisuuteen. Aika mielenkiintoista. Paavali oli siis huolissaan siitä, että juutalaiset kristityt yrittivät saada pakanakristittyjä noudattamaan juutalaisia tapoja ja perinnäissääntöjä. Hän oli huolissaan siitä, että nämä ihmiset, joille heidän aito sydämen uskonsa, heidän Jumalan kuulemisensa, Jumalan kanssa eläminen tuotti aitoa vaellusta Kristuksen seurassa, nyt oli tapahtumassa selkeä muutos. Uskon ulkoiset tunnusmerkit olivat muuttumassa tärkeämmäksi kuin sydämen usko. Avainsanoja, ihan jotta päästään kiinni tähän. Kristus mainitaan tässä 43 kertaa. Laki 34 kertaa. Kristus mainitaan 43 kertaa ja laki 34 kertaa. Usko 22 kertaa, liha 18, henki 15, lupaus 10, risti 6. Tämä kirje on, jos pitäisi joku Raamatun kirje, saisi yhden kirjeen ottaa mukaansa. Tämä voisi olla yksi sellainen. Siinä on pienous koossa koko evankeliumin ydin. Täällä on mielenkiintoisia avainhenkilöitä. Kolme henkilöä, joita kaikkia yhdistää sama asia. Mahdottomuus. Ensinnäkin Paavali itse, vainoja, täydellinen suorittaja, lakiin nähden fariseus, täynnä omaa vanhurskauttaan. Hän tarvitsi vanhurskauttamisen yksin armosta uskon kautta. Mahdoton yhtälö. Mahdottomuus tuli mahdolliseksi Jumalan kanssa. Meillä on Abraham luvussa 3, joka oli mahdottoman tehtävän edessä. Hänestä piti tulla kansojen paljous ja siunaus kaikille kansoille. Mahdoton tehtävä. Kutsutaan 75-vuotiaana. 78-vuotiaana kutsutaan olemaan kansojen isä. 4. luvussa esitellään Saara, joka oli hedelmätön, ja hänestä oli syntyvä lupausten lapsi Iisak. Näitä kaikkia yhdisti mahdoton. Musta tämä on hyvä laittaa merkiksi itselleen. Se, mitä sä pidät mahdottomana, voi olla alku Jumalalle tehdä jotakin suurta. On hyvä alkaa opetella kiittämään Jumalaa mahdottomista asioista, jotka voi muuttua mahdollisiksi. Ihan vaan kylvät siihen uskon peltoon. Näyttää mahdottomalta, että me voitais, tai mä voisin, tai että tämä tilanne voisi muuttua. Ota Jumala mukaan kuvaa. Kaiken mahdollistava Jumala. Kylvä lupausten peltoa, uskon siemen, ala kiittää. Isä, sä oot kaiken yläpuolella. Isä, mä kiitän siitä, että tämä mun elämän tilanne, joka on aivan mahdoton inhimillisesti, sulle on mahdollista muuttaa kaikki. Me ollaan Leenan kanssa menty elämämme aikana 10 tällaisia mahdottomia aitoja yli. Täysin. Inhimillisesti ei ollut mitään mahdollisuutta selvitä, mennä läpi. Ja kerta toisensa jälkeen, kun me ollaan polvistuttu ja sanottu, että isä, sinulle kaikki on mahdollista. Isä, meidän elämästä ei ole viimeistä lukua vielä kirjoitettu. Isä, sä et ole vielä sanonut viimeistä sanaasi. Isä, tule muuta tilanteet, muuta asiat. Tee hedelmättömästä hedelmällinen. Tule. Sä näet, isä, millainen mä oon. Sä näet, että mä oon luonnostani tällainen. Ja aina mä räpiköin tässä samassa asiassa. Kiitos, isä, että sä muutat mut. Miten monta kertaa sielunhoidossa saa kuulla tämän saman asian? Että kun mulla on tämä asia ja mä aina jään tähän samaan juttuun kiinni. Hei, anna se Herralle. Ei se itse asiassa loukkaa mitään muuta kuin sun ylpeyttä. Et sä et jaksanutkaan. Sä luulit, että sä oot vahvempi ja parempi. Tiedätkö mitä? Sinä päivänä, kun me tartutaan kiinni koko meidän kristin uskon, meidän hengellisen elämän ytimeen, kaikki kaikessa on Kristus. Siitä alkaa meidän voittomme. Kun sä istutat sen sydämeen ja suostut tunnustamaan, että ei ole edes alun perin ollut Jumalan suunnitelma, että sinä selviät tästä ilman Jumalaa. Silloin jotakin murtuu. Kokeilepa. Yes, kiitos Jeesus. Okei, tämä on vielä eräs asia, joka me mainitaan ennen kuin me sitten käydään yksi semmoinen tärkeä kokonaisuus läpi tässä. Mikään ei ole sulle kristittynä niin tärkeää kuin oppia kasvamaan Jumalan armossa. Mikään ei ole niin tärkeää. oppia kasvamaan Jumalan armossa joka päivä eteenpäin, vahvistumaan armossa, kasvamaan armossa ja tulemaan kykeneväksi jakamaan armoa kaikille. Armo on koko kristillisen uskon ydin. Ilman armoa ei ole yhtään mitään. Armo oli ennen meitä ja armo on meidän jälkeen. Armo on kaikki kaikessa. Se on ydin. Ja lakihenkinen kristillisyys, se tuottaa kuolemaa. Se oli Paavalin sanoma. Ja sitä me kohta vähän katsotaan. Ja sen tähden koskaan seurakunnassa ei voi saarata riittävästi armoa. Koska meidän syntinen luonto jatkuvasti kallistuu sille puolelle, että kai mä nyt jotain voin tämän pelastukseni eteen tehdä. I'm sorry. Et voi. Kristus on tehnyt kaiken. Sorry. Tämä on semmoinen osa, että pelastuksen suhteen sä voit vain astua sisälle ja ottaa vastaan. Mitä tulee sun vaellukseen Kristuksen kanssa, niin sen suhteen sä voit tehdä paljon. Mutta pelastuksen suhteen sä et voi tehdä yhtään mitään muuta kuin ottaa vastaan. Tämän ymmärtäminen tuottaa itselleni paljon hymyä ja ehkä pitkää ikää, lepoa. Semmoiset kiukkuset solut rauhoittuu. Semmoiset, tiedätte sitten, depressio, aggressio. Ne on sellaisia, tällaisia soluja sun sisällä. Ja ne tuottaa pahaa mieltä, ärtymystä, ihmisten loukkaamista, erityisesti läheisten. Mitäs jos muutettaisiin tänne armon puolelle? Solut alkaisi hymyillä. Jee. Hoo, sinä kaunis vaimo. Miksi olet tänä aamuna kuin ruusu suu? Mikä on tuo hohde silmissäsi? Oi, mikä ääni sinulla on. Miten sinä yhtäkkiä olet muuttunut noin ihmeelliseksi? Työpaikalla. Se, mikä oli mahdotonta, se, mikä ärsytti, ei ärsytä, kun me kasvetaan armossa. Tämä saattaa tuntua teorialta, mutta se ei todellakaan ole teoriaa. Mä lupaan sulle, että armossa kasvanut kristitty, joka jatkuvasti kiinnittää itseänsä päivästä päivään uudestaan Kristuksen työhön, se on taatusti positiivisempi, parempi ihminen kuin sellainen jatkuvassa suorituskeskeisyydessä itselleen Jumalan hyväksyntää ostava kristitty. Taatusti. No niin. Olette niin vakavia, että pelottaa jo. Yksi asia. Ensimmäinen luku Galattalaiskirje 11 ja 12. Paavali sanoo, että sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu. No niin, tämä evankeliumi, josta Paavali puhuu, sitä ei voi opettaa. Täytyy tapahtua jotain syvempää. Mä voin kyllä paastata teille nämä teoriat täältä näin edestakaisin ja mennen tulleen ja takaperin ja silloin tällöin ja vaikka miten päin. Mutta tarvitaan yksi erityinen asia ja se on se, mikä tapahtui Paavalille. Eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Hän oli saanut Jeesukselta, Kristukselta ilmestyksen. Hän mainitsee samasta asiasta, jos käännät siihen Efesolaiskirjeen 3. lukuun, jakeet 1-3, vähän eteenpäin. Efesolaiskirje 3, 1-3. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanain tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette kaiketi kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Että näet tämä salaisuus, siis Jumalan armo on salaisuus, on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edellä lyhyesti kirjoittanut. Josta te siis lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Jos muistatte, Jumalan salaisuus, meillä on 7 salaisuutta Uudessa testamentissa. Ensimmäinen on Jumalan salaisuus. Jumalan salaisuus oli Kristus. Kristuksen salaisuus oli seurakunta. Seurakunnan salaisuus oli Kristus. Jumalisuuden salaisuus oli Kristus. Ja niin edelleen. Oli näitä salaisuuksia. Ja niin kauan kun henkilökohtaisesti sä et saa tästä ilmestystä, niin kauan sä pysyt sillä suorittamisen puolella. Joten mitä me rukoillaan? Isä, anna mulle ilmestys sun armosta. Henkilökohtainen ilmestys. Jokainen kristitty voi saada henkilökohtaisen ilmestyksen Jumalan armosta. Joka on semmoinen, se tulee sulle sellaisella tavalla, että sä yhtäkkiä tajut, että minä olen absoluuttisen hyväksytty. Se tulee, Pyhä Henki tuottaa sen. Sitä ei voi kukaan opettaa. Sen takia me tarvitaan seurakunnassa jatkuva opetusta ilmestyksen hengessä. Nyt mä lyhyesti kertaan tästä muutaman asian. Ensinnäkin nämä luvut 1 ja 2, ne on sellaisia lukuja tässä galattalaiskirjeessä, jossa Paavali kertoo tämän, miksi hän kirjoittaa, ja sitten hän aluksi käy hyvin seikkaperäisesti läpi, että millä mandaatilla hän kirjoittaa. Minkä takia hän voi sanoa jollekin ihmiselle, että jos ne saarnaa muuta kuin arvon evankeliumia, se on väärin, se on syvyydestä. Miksi hän voi sanoa niin? Hän perustelee sen, koska Jeesus Kristus on kutsunut hänet apostoliksi. Sitten veljet ovat hyväksyneet hänet apostoliksi. Hän käy läpi näitä tapahtumia luvussa 1 ja 2. Joten kun luet ne ja olet hiljattain lukenut, jos luet seurakunnan lukuohjelmaa, niin ne on just ollut. Luvussa 3 hän laskee opillisen perustan sille, miksi armo on riittävä. Luvussa 4 hän selittää ja pohtii armoa, jonka perustuksen hän on luvussa 3 laskenut. Ja luvussa 5-6 hän antaa käytännön ohjeita, miten tämä armo käytännössä toimii. Joten me nyt ei lueta koko tätä lukua, tai siis näitä 6 lukua, vaan sä voit itse, kun sä meet kotiin, sä voit pohtia ja lukea näitä todella ajatuksella uudestaan ja uudestaan, se hyödyttää. Tänä päivänä mä oon lukenut tätä, käynyt läpi 4 tuntia. Ja se oli kuin hetki, yksi hetki. Se oli niin innostavaa, niin rikasta. Ja nyt, mihin hän vetoaa? Kun siis Paavali, sanotaan, että sä oot tullut uskoon 2 vuotta sitten. Milloin sä oot tullut uskoon? Hetkinen. Vuosi pari sitten, 6 vuotta sitten. 5 vuotta sitten, okei? Okay? Oletetaan, että sä oot 5 vuotta sitten tullut uskoon, ja Paavali saa kuulla, että tämä entinen palava ihmeellinen kristitty yhtäkkiä sen laulu on himmennyt. Ja Paavali kirjoittaa sulle kirjeen. Ja silloin on joku syy, koska se tietää, että se mihin sä ensin tartuit on se oikea, se aito. Se on vähän niin kuin Max Lucado yhdessä kirjassa kuvaa tällä tavalla. Erästä kaunista aamua. Kun perheen äiti otti imurin kaapista ja aloitti siivoamisen. Kesken siivouksen puhelin soi. Hän pitää imuria tällä tavalla ja puhuu puhelimessa. Ja kuinka ollakaan imurin suulake osuu perheen undulaattihäkin eteen. Ja tsup, pikku chip oli pyyhkäisty pölynimurin sisään. Perheenäiti lopettaa puhelun, avaa imurin ja löytää sieltä pikku undulaatin täynnä pölyä. Tekee sen, mitä jokainen viisas perheenäiti tekee. Ottaa undulaatin, vie sen kraanan alle ja huuhtelee. Sen jälkeen hän tekee sen, mitä jokainen viisas perheenäiti tekee. Ottaa hiusten kuivaajan ja kuivattaa pikku undulaatin. Ja laittaa sen kaappiin. Ei kun häkkiin siis. Ei roskikseen, vaan häkkiin. Sama rouva, joka oli soittanut aikaisemmin, soittaa iltapäivällä 2 päivän päästä ja kysyy, että miten pikku Chip jakselee. Ja perheenäiti vastaa, että Chip istuskelee hiljaa eikä pahemmin laula. Kristitylle voi joskus käydä vähän tällä tavalla. Tulee joku lakihenkinen kristitty. Ja chip, sä oot imurissa. Sit sua viedään konferenssi, johon sun lasketaan kastetta taivaasta, jotta sä piristyisit. Sen jälkeen sit viedään seuraavaan konferenssiin, jossa tulee tulta taivaasta. Ja sit sut pannaan takas häkkiin ja sanotaan, että laula. Miksi se undulaatti laulaa? Ylipäätänsä. Se laulaa sen takia, että se on undulaatti. Eikö niin? Ei sen takia, että sitä on kiikutettu konferenssiin ja muistatte sitten tämän superkonferenssi. Jumalan tulen ja Pyhän Hengen konferenssi, jonka jälkeen kaikki järjestäjät oli 3 kuukautta lomalla, kun oli niin virvottuneita. Me etsitään jotain muuta, eikö niin? Se vapaus, josta Paavali puhuu, Paavali näki, että jos nämä ihmiset jatkaa tällä tiellä, johon niitä joku nyt vääntää, niin johtaa siihen, että niistä tulee sidottuja. Ne on undulaatteja, jotka kadottaa äänensä. Ne kadottaa laulunsa, ne kadottaa sen alkuperäisen syyn. Laulaa vaan sen takia, että mä oon kristitty. Hallelujaa! Miksi sä laulat? No kun synnit on otettu pois. Ai riittääkö se? Riittää. Se riittää hyvin. Mä tiedän, saatte sitten kiittää sitä ajatuksen juoksusta. Mutta Paavalin huoli oli tosi merkittävä. Okei. 3. luku. Oi, onpas kello paljon. Nyt nopeasti 2 asiaa ja sitten taas syödään lisää. 3. luku. Mihin Paavali vetoaa? Hän aloittaa, oi te älyttömät majakkalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää, lain teosta kun saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Hän kysyy, mistä te saitte sen hengen? Mitä silloin tapahtui? Mihin hän vetoo? Hän vetoo heidän siihen ensimmäiseen kokemukseen, josta hän sanoo, joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Mihin hän vetoo? Hän vetoo siihen, että silloin kun te vaan uskoitte Jumalaan, käänsitte katseenne Kristukseen, tuli pyhä henki, tuli ihmeitä, tuli kaikkea. Ja nyt sen jälkeen sitten tulee jotkut, jotka sanoo, että teille ei ole yhtään mitään ennen kuin te olette kastanut itsenne juutalaisuuteen. Ne on väärässä. Teillä oli enemmän ennen kuin mitä teillä on nyt. Ajattele. Hän vetoo heidän omaan kokemuksensa. Saitteko nämä hengen täyteyden, uskon ilon, mistä te saitte sen, laista vai uskosta? Uskosta. Sitten jakeet 6-9, 3. luku, hän vetoaa Abrahamin esimerkki. Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa, se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Abrahamin lapsia. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman, sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niin muodon ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Sinut on siunattu uskovan Abrahamin kanssa. Teologisesti tästä voisi puhua nyt tunnin, koska tämä luku yhdistää ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvun ja kaiken, mitä on Jeesuksen ristin kuoleman välillä. Teologisesti tämä on painava veto, jonka Paavali tässä sanoo. Sitten jakeet 10-12 Paavali kuvaa lain vaikutusta. Lain keskipiste on ihmisen kyky suoriutua. Ja jos epäonnistuu, se tuottaa ihmiselle kirouksen. Se on lain seuraus. Sitten jakeet 13-14 hän kuvaa Kristuksen työtä. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme, sillä kirjoitettu on kirottu jokainen, joka on puuhun ripustettu, että, nyt alleviivaa tämä, Abrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi, ja me niin uskon kautta saisimme luvatun hengen. Abrahamin siunaus. Kaikki se, mitä luvattiin Abrahamille, tulee sinulle ja minulle Kristuksessa Jeesuksessa. Kannattaa lukea ensimmäinen Mooseksen kirja 12. luku, mitä se tarkoitti. No sitten hän jatkaa. Jakeet 15-18. Hän nostaa esille Kristuksen työn peruuttamattomuuden ja pysyvyyden. Jakeet 19-25, hän puhuu lain tehtävästä. Jakeet 26-29, kristityn asemasta. Eli nyt mä vaan nopeasti toistan nämä, lukekaa nämä. Tämä on jotakin sellaista, että kun sä luet tätä, niin mun rukous on se, ja rukoile itsekin, että sä saat todella ilmestyksen siitä. Tämä on Kristuksen armon perusta. Ennen kuin sinua ja minua oli olemassa, Jumala lupasi jotain Abrahamille, koska Jumala näki, että Kristus Jeesus on tuleva. Hän tiesi sen ennalta. Hän tiesi, että jokainen lainpiirto täytetään Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki, mitä sillä välillä tapahtuu, liittyy Kristukseen Jeesukseen. Ja Kristuksen ristin työn hyväksymisellä ja uskomalla siihen saat kaiken sen, mitä Kristus ristillä sai aikaa. Ja siitä tulee sinun asemasi Kristuksessa. Ei ole tässä juutalaista, eikä kreikkalaista, ei orjaa, eikä vapaita, ei miestä, eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. Yes. Joten on syytä hymyyn, on syytä iloon, on syytä vapauteen, on syytä kiitollisuuteen. Kiitos Isä, kiitos Isä. Mä kun aamuisin käyn Ossin kanssa kävelemässä, niin mun rukousrutiini on hyvin yksinkertainen. Yksi asia, jonka mä sanon joka aamu, on seuraava. Isä, kiitos siitä kaikesta, mitä Kristuksen työ on tuonut minulle tänä päivänä. Kiitos kaikesta siitä, mitä ristillä tapahtui, jotta minä voin olla tänä päivänä vapaa. Ja sitten, Isä, puhdista mun henkeni, elävöitä mun henkeni, uudista mun henkeni. Anna mulle tänä päivänä uusi ja vahva henki. Kiitos Jeesus. Kiitos, että on mahdollista. Kristuksen työn tähden. Okei. Tämän kanssa mennään ja harjoitellaan ja rukoillaan. Okei. Amen. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Isä Galattalaiskirjeestä. Kiitos siitä, että Paavali huolestui oikeista asioista. Kiitos, että vaikutit hänen henkesi kautta. Kiitos Isä, että tässä kirjassa me näemme kaiken, mitä Kristus on meille hankkinut. Kiitos Isä siitä, että ei jälkeenpäin tullut laki voi kumota sitä, mikä aikaisemmin oli luvattu Abrahamille. Kiitos Isä, että mikään ei voi ottaa pois meiltä sitä, minkä Kristus on hankkinut. Ei kuolema, ei ahdistus, ei mikään. Mikään ei voi erottaa meitä sun rakkaudesta. Kiitos Jeesus. Isä, sä tiedät, että me tehdään paljon vääriä tekoja. Meidän motiivit on vääriä, ne on falskeja. Me etsitään omaamme, me ollaan ylpeitä, vallanhimoisia, rahanhimoisia. Isä, kaikki tämä asuu meidän lihassa. Mutta tänä iltana me kiitetään siitä, että Kristuksen työ on enemmän. Se on tullut vapauttamaan meidät. Että me ei elettä siinä, mikä on meidän lihalle ominaista, vaan elettä sen lupauksen kautta, jotka kaikki on Kristuksessa, Jeesuksessa tosia tänä iltana. Kiitos Herra Jeesus. Tästä Jeesuksen nimessä. Aamen.